You're with SBS Radio. Në Maqedoni po bëhen tashmë përgatitjet për zgjedhjet e arshme presidenciale. 8 kandidat për president të shtetit janë paraqitur në konkursin e VMRO dëpëmënes, dër emrat më të njohur përveç deputetit Vladimir Gjorqev janë profesoresha Gordana Silanovska dhe ish drejtori arkivit Filip Petrovski. Të hënën do të mblidhet komisioni i cili do të verifikoj kandidaturat dhe do të publikoj emrat e kandidatëve që i plotësojnë kushtet e parapara në konkurs, ka thënë Vlado Miselkovski nën kryetar i VMRO.
Ima 8 kandidaturi, kjo ostajemi komisjeta...
4 kandidatura do t'i lejojnë komisionet që t'i shqyrtojnë të gjitha, një pjesë e tyre dihet publikisht, sepse kanë paralajmëruar kandidaturat e tyre, ndërsa për të tjerët do të presim deri të martën. Komisioni do t'ju njoftoj. Unë personalisht nuk i kam parë kandidatat sepse ato adresohen drejt për drejt tek komisioni i cili do të shqyrtoj dhe më pas do të shpalosen emrat. Të martën do të dalim dhe do t'i bëjmë publik emrat, CV-t e tyre, ata të cilët i plotësojnë kushtet dhe më pas do të vazhdojmë me prezentimin e programit dhe idetë e tyre.
Nga ana tjetër, në LSDM janë duke u zhvilluar anketat e brendshme për kandidatin e mundshëm. Lufta më e ashpër është në mes të 4 emrave: Oliver Spasovskit, Radmila Sheqerinskës, Stevo Pendarovskit dhe Nikola Dimitrovit. Mësohet se për 4 të lartë përmendurit do të zhvillohet anketë e cila do të përcaktojë kandidatin për president. Ndërkohë partitë shqiptare janë duke kalkuluar me emrat dhe mundësinë e daljes me një kandidat. Në BDI mbetet e hapur oferta për kandidatë përbashkët me partitë tjera shqiptare, edhe pse kryesia e partisë vendosi që të garojë me kandidat të vetin. Alianca për shqiptarët ka thirrur mbledhjen e kryesisë qendrore për të diskutuar për këtë çështje, ndërkaq Lëvizja Besa e Bilal Kasamit do të vendos gjatë ditëve në vim. Krahu tjetër i Afrim Gashit nga Lëvizja Besa është duke shqyrtuar të gjitha opsionet, por pa precizuar emër apo mbështetje për subjektet e tjera. Ndërkaq PDSH e Mendu Thaçit qëndron e përmbajtur në këtë proces. Zgjedhjet presidenciale pritet të shpallen më tet shkurt. Nga partitë shqiptare në opozitë vlerësohet si jo i sinqert qëndrimi i BDI-s për kandidat për president, por edhe gatishmëria për të garuar bashkërisht. Lideri i Aleancës për Shqiptarët Zjatin Sela vlerëson se çdo gjë që del nga BDI-a duhet përmbuzur nga shqiptarët, duke i kujtuar Ali Ahmetit qëndrimin e tij të dikushëm se nuk ulet me horra. Lidhur me kandidatin e përbashkët me opozitën shqiptare, Sela shtoi se duhet të diskutohet në mbledhjen e partisë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Po vendimet e tyre le të vlerësoj opinionin. Analistat politike e tjere tjere, dhe le të kemë parasysh edhe ata se çfarë kanë thënë deri dje. Apo, ne kishim një komunikat si Aleancë për Shqiptarët, nesër e kemi mbledhjen e kryesisë qendrore. Mendoj që gjithçka që del nga goja e Bashkimit Demokratik për Integrim nga Shqiptarët meriton përbuzje. Nesër kemi mbledhjen e kryesisë qendrore dhe do ndërtojmë qendrimin tonë.
Besa e Bilal Kasamit shpreh gatishmëri për një kandidat të përbashkët të bipartiak, duke i kujtuar BDI se unifikimin e faktorit politik shqiptar e kërkon vetëm në situata kur has në vështirësi me partnerët e koalicionit. Ali Ahmeti tha se BDI-a do të garojë me kandidat të vetin, ndërsa ka lënë të hapur opsionin për bashkëpunim edhe me partitë opozitare, por edhe me LSDM-n. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Opsionet janë të hapura, por Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendim që do të dalë me kandidat të vetin, por edhe opsionet janë të hapura, do flas me do komunikoj me partitë shqiptare për një kandidat të mundshëm. Procesi vazhdon.
Iniciativa e VMRO dëpëmënes për shpërbërjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do ta vendos në rend dite në kuvendin e Republikës kur të jetë siguruar marrëveshja për qeveri teknike 100 ditë para zgjedhjeve, kreu i kuvendit Talat Xhaferi. Kështu është shprehur ai në takimin me gazetarët, duke shtuar se do të kërkojë edhe nënshkrimin e të paktën 61 deputetëve. Kjo nënkupton se zgjedhje parlamentare nuk mund të ketë njëkohësisht me zgjedhje presidenciale në Maqedoni, sepse tashmë është shkelur afati 100 ditor. Këtë javë ka filluar për herë të parë seancë në gjuhën shqipe në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Seanca filloi në shqip kështu.
Zonja dhe zotri deputet, e hap seancën e 82 në kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Tala Xhaferi në takimin paraprak me gazetarët njoftoi se ligji për përdorimin e gjuhëve siguron afat 6 mujor për përkthimin e materialeve të tjera të kuvendit, përfshir edhe mbishkrimet në institucionin ligjvënës. Shqipja në mbishkrimin e kuvendit do të aplikohet bashkë me ndryshimin e emrit të ri të vendit, ka thënë Talat Xhaferi. Por shumë shpejt ka has në kundërshtim nga VMRO DPMNE-ja, e cila vlerëson se drejtimi i seancave në Shqip është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit dhe bëhet për pikë politike pikërisht në prag të procesit zgjedhor. Ja dhe reagimi i Nikola Micevskit, shef i grupit parlamentar të VMRO-s.
Denes Повторно сме сведоци како
Сот прапиеби дешмитар се си на прак та зједиве шпејтони дуке и шхелур процедурат та вендосни лиѓин по дуѓуси на функцион. Ветен пар një вот, ма шум дhe пар маркетинг дитор политик. Кто ќе е бони сад është në кундршимин енин трет регулорës пар пунën e кувендит. E cila thot se në punën e kuvendit gjuzyrtare është gjua Maqedonasë dhe alfabeti i saj cirilik.
Xhaferi më tutje ka sqaruar se fakti që ligjet tjera dhe rregulloria e kuvendit nuk janë përshtatur akoma me ligjin e gjuhëve, nuk e pengon zbatimin e tij në kuvend.
Mendoj që e keni qartë që ligji është në fuqi dhe zbatohet ligji për përdorim të gjuhëve. E keni parasysh që edhe rregulloria edhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me çështjen e përdorimit të gjuhëve do duhet të harmonizohen me ligjin për gjuhët në afat për një vit. Pa e nuk nënkupton që e drejta për të përdorur gjuhën është e pozulluar.
Tashmë pas ratifikimit të protokollit për antarësimin në NATO nga Parlamenti Grek, Maqedonia do të fillojë zyrtarisht zbatimin e emrit Republika e Maqedonisë së Veriut. Zbatimi do të nisë nga tabelat kufitare, ato të institucioneve dhe organeve të pushtetit qendror dhe lokal. Qeveria do të formojë grupe pune, të cilat do të monitorojnë zbatimin e emrit Maqedonia e Veriut në të gjitha institucionet. Organi ekzekutiv akoma nuk ka konstatuar sa do të jetë kostoja për zbatimin e emrit të ri në për tabelat e institucioneve brenda dhe jashtë vendit. Në ndërkohë, vendet antare të NATO-s kanë filluar me ratifikimin e protokollit për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Bullgaria është vendi i parë që ka miratuar protokollin, ndërkaq më tetë shkurt, pritet që të njëjtin ta ratifikoj edhe parlamenti i Greqisë. Për më tepër, ndjekim deklaratën e zëdhënësit të qeverisë Mile Boshnjakovski.
Këto masa regulojnë zbatimin e emrit të ri kushtetues Republika e Maqedonisë Veriut. Në përputhje me vendimin e qeverisë, ministrit përkatëse, organet shtetërore dhe institucionet, ndërmarrjet publike dhe shoqatat aksionaret në kuadër të shtetit, në përputhje me afatin e paraparë për fuqizimin e amandamenteve do të detyrohen të bëjnë ndërimin e tabelave të vendkalimeve kufitare, për facit diplomatike dhe konsulare, si dhe në hyrje të institucioneve.
Për arritjet politike të Maqedonisë dhe Greqisë, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dhe homologu i tij grek Aleksis Tsipras janë përzgjedhur për marrjen e çmimit prestigjioz Ewald von Kleist, si mirë njohje për përpjekjet e tyre, për zgjidhjen e mos marveshjeve mes dy vendeve dhe për nënshkrimin e marveshjes së Prespës që ndryshoi emrin e Maqedonisë në Maqedonia e Veriut. Çmimi do të jepet në konferencën e Münihut për siguri më 16 shkurt, ndërkaq konfirmohet se Tsipras dhe Zaev kanë pranuar ftesën për të qenë të pranishëm në këtë konferencë. Për kryeministrin Zoran Zaev tashmë ka rëndësi vetëm zhvillimi ekonomik i Maqedonisë. Në mënyrë të njëjtë, me shumë hapa të guximshëm, siç u gjet zgjidhje për kontekstin me emrin, ashtu do të hapet edhe rruga për ekonomi, ka thënë ai. Administratorët shtetëror i porositë se duhet t'i përvjelin mëngët dhe t'i rreken punën seriozisht. Ai paralajmëroi se vijon një periudhë e investimeve që do të hapen vende të reja të punës, ndërkaq kjo do të kontribuojë në rritjen e pagave për çfarë ka premtuar se do të realizoj pagën mesatare 500 euro. Kryeministri Zoran Zaev theksoi se qytetarët e Maqedonisë duhet të shohin perspektivë në këtë vend, ku duhet të ndalohet edhe migrimi masiv i të rinjëve, të cilët për vite të tëra shpresën e kanë parë vetëm i jashtë këtij vendi. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.